Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Con anima.
Con anima.
Con anima.
Poštovani slušalci, dobro jutro vam želi Isidora Bovan. U novoj emisiji Kon anima predstavljamo vam umetnika Vasu Stajkića, baritona koji već godinama unazad nastupa na sceni Madlenijanuma, Narodnog pozorišta, a ponajviše u Novom Sadu kao prvak opere Srpskog narodnog pozorišta. Bila je to pesma Oči čornije koju je otpevao bariton Vasa Stajkić uz pratnju Zrenjaninske filharmonije. Vasa Stajkić je naš gost u današnjoj emisiji Kon anima. Vasa, dobro jutro.
Dobro jutro.
Zanimljivo je da ste vi zapravo ušli u svet muzike tako što ste počeli da svirate hornu. A zanima me kako ste odjednom promenili pravac i skrenuli u operu i solo pevanje.
Pa nisam to zapravo ni planirao, nego se desilo to da sam uporedo sa bavljenjem sviranjem, to je sa sviranjem horne, počeo da pevam u crkvenom horu. I obzirom na tu neku moju veću zainteresovanost za pevanje, a slabije za hornu, moja profesorka koja mi je tada predavala još u osnovnoj školi muzičkom mi je rekla da neće me primiti u klasu u srednju školu za hornu zato što sam lenja. Tako da je zbog te neke moje lenjosti, a u stvari velike ljubavi prema muzici i prema pevanju pogotovo, je posle crkvenog hora nekako logično bilo. Mada i tu sam se nećkao dosta na nagovor drugih da se pojavim u muzičkoj školi i da pokucam na vrata. Tako sam i uradio, skupio malo hrabrosti, pokucao na vrata Milice Stojedinović i tako je počela moja muzička priča.
Ali zapravo muzika zahteva sve, samo ne lenjost.
Pa, da, ali bilo je potrebno vjerovatno neko vreme da pronađe ono zaista što me najviše zanima i što mi drži najviše pažnju. Do tada sam bio prilično rasut sa pažnjom, ništa mi, i osnovnoj školi nisam pokazivao neko pretrano interesovanje osim za sport. Muzika je došla, i horna je došla sasvim slučajno.
A koji je bio taj trenutak kada ste shvatili da je moguće da je to vaš poziv i kada ste odlučili da će to biti vaš poziv?
Pa oni se javljaju više puta u toku života, nekad se predomišljamo da li smo izabrali dobar put. Ali ajde da kažem da je to verovatno bilo kada sam gledao koncert Tri tenora. Baš smo bili na Oplencu i snimali smo neki CD duhovne muzike sa crkvenim horom Sveti Georgije iz Novog Sada, gde je u stvari sve i počelo. Bili smo na Oplencu, sećam se to veče smo sedeli, letnje veče, sedeli smo, gledali smo koncert Tri tenora. I Domingo je tad peo ariju iz Pajaca i čovjek je plakao na sceni dok je to pevao, prilično emotivno bilo i mislim da je tu meni nešto prelomilo da bi, ja već tada poznajem tu muziku, poznajem operu, donekle slušao sam dosta toga i nešto se lomi u meni u tom trenutku. Moja ljubav prema muzici bila još od malena, ja sam jako puno slušao muzike, ne mogu da kažem da danas deca ne slušaju muziku, da, slušaju. Ali nisam primetio s takvom pažnjom, recimo, kao što sam ja slušao. Sam imao tu imao sam i sreću. Moje društvo isto volao slušao muziku. Moj drugar je jedan jako dobar koji je u zgradi živeo, u istoj zgradi koji je imao ploče. I mi smo slušali ploče jer je njegov otac skupljao te ploče. Mm-hmm. Tako da sam ja rastao uz kvalitetan zvuk. Tako da je to neko detinjstvo, ja kažem, vodilo me polako. Istraživao sam različite žanrove i eto, i kroz duhovnu muziku sam došao i do klasične i sve to nekako bilo povezano.
A koliko baš ta raznovrsnost žanrova, interesovanje ka tome utiče na vašu interpretaciju, možda na širinu?
Ja mislim da utiče zato što kroz karijeru sam se bavio, imao sam sreće i privilegiju da se bavim različitim žanrovima, baš što se tiče pevanja. I shvatio sam da prilikom tog nekog slušanja i upoznavanja tih različitih žanrova, ja sam eto pevač, interpretator. I verovatno, ja kažem, volim da kažem da imamo tu inteligenciju, taj sluh posebno i za to. Znači nije samo muzički sluh, nego da. I dara za jezik, dar za interpretaciju, za tako razne segmente koji od nas zahtevamo da otpevamo nešto, da uradimo neku interpretaciju. Tako da sam shvatio i da kroz to slušanje i istraživanje sam bio sve bliži i bliži tom žanru, naravno, i načinu kako bi nešto moglo da se otpeva. Radio sam i mjuzikle, imao sam priliku što retko koji operski pevač može da kaže i mislim da sam to radio uspešno. Bio sam zadovoljan sa rezultatima, vrlo sam samo kritičan što se tiče svakog mog izvođenja, pa pogotovo u operi, ali bez obzira i u mjuziklima i u operetama i u pevanju nekih popularnih pesama, jazz standarda, različitih žanrova stvarno tokom karijere. I mnogo sam srećan zbog toga.
Da, ali emocija je emocija bez obzira na koju muziku.
To se ne može pripremiti, to jednostavno izlazi iz vas, osjećate to ili ne osjećate. I da, možda i to isto pomaže da se bolje osjeti, da se bolje, ne možda nego sigurno.
Kada govorimo o glumi, da li ste tokom tih razvojnih godina imali svest o tome koliki je značaj glume u pevanju i u kreiranju uloge?
vrlo brzo sam shvatio gledajući različite predstave i puno filmova, moram da priznam, koliko je gluma bitna za svaku interpretaciju. Mi nekada nismo u stanju da emotivno proživimo to što izvodimo na sceni, ali nam gluma pomaže u tome da, tako kažem, majstorski prevarimo ljude koji to gledaju. I mislim da je to jedna od važnih stvari, jer nas čuva, iako je jako teško, moram da priznam, sačuvati se nekih emocija na sceni kada vas nešto ponese. Morate biti i hladne glave prilikom tih interpretacija, pogotovo na predstavama, jer to uzima jako puno energije. I onda je bitno da to nekako naučite da ponovite, a da vas ne košta toliko snage. Jer niste svaki dan u istoj kondiciji što se tiče predstave, nekada niste ni dobrog zdravlja, a morate izaći na scenu i dati vernu interpretaciju. Evo, u tom slučaju gluma tu dosta može da pomogne.
Dakle, reč je o kontrolisanoj glumi.
Pa, to je, da.
Unapred pripremljenoj.
To je ono što pričam, da. Ono što mi možemo da uradimo i što je, doduše, pozorište dozvoljava ta odstupanja. Ne kao na filmu gde je vrlo jasno i tačno jednom kad se snimi, jeli to je to.
Da.
Mi puno puta izvodimo jednu istu ulogu. Naravno, ja znam i svestan sam toga da ona nikad nije ista. Ali je, kažem, mi ponavljamo neku emociju iznova kroz tu predstavu i kroz taj lik i to vrlo često zna jako da potroši. Zato je ta kontrola u glumi i ta dobra gluma u stvari jako bitna da uspemo da tako kažem, prevarimo publiku, da mi se osjećamo tako, a zapravo i nije baš tako. Postoje razne, naravno, mislim, to su mali trikovi, šminka se koristi dosta, velika je scena, publika vrlo često ne može da vidi baš tačnu emociju kao na filmu, jer nema taj close-up kadara da bi mogla da vidi naše oči, da li su suzne ili nisu. Ali postoje načini da se to u operi lepo sakrije.
Tutto il mio desco un olandese in lui. mia bottiglia d'acqua vitre a un turco là, mia moglie a se stessa. Ormai da sorte quella bruta parola in cor mi torna, le corna, ue, capron, le fuse forte, ah, le corna, le corna! Girai la sazza, reo, palato e picurreo. Prima mi accoppio, e poi mi colgo, mi accoppio, mi colgo, mi accoppio, mi colgo, mi accoppio, mi accoppio, mi accoppio, mi accoppio! Lo scoppio!
Slušate emisiju Kon Anima koju smo ovoga puta posvetili baritonu Vasi Stajkiću, našem današnjem gostu. Vaso, vi ste 2001. godine postali član Srpskog narodnog pozorišta, a 8 godina kasnije dobijate nagradu, prvu nagradu od pozorišta. Reklo bi se da ste zapravo odlično počeli u Srpskom narodnom pozorištu.
Pa jeste, to je ta uloga Don Giovannija je, ajde mogu da kažem, u neku ruku prekretnica. Imao sam i pre toga dosta velikih uloga. Zapravo sam vrlo brzo, već 2001. ili 2002. počeo da pevam Figara sa Savskog Berberina. I bilo je tu još, kažem, uloga nekih značajnih.
Imali ste i dosta nagrada.
I imao sam i nekih nagrada, da, ali ta eto nagrada od Srpskog narodnog pozorišta, konkretno za ulogu Don Giovanni, ona se uglavnom dodeljuje za premijeru. Znači, retko se dodeljuje za neku predstavu koju ćete vi uleteti, a koja već postoji. Znači, za premijerne predstave se radi i ne mogu da kažem da nisam imao premijera, vjerojatno je bilo potrebno neko vreme i taj Don Giovanni je stvarno bio onako prekretnica. Pa mogu slobodno da kažem, možda je jedna od mojih omiljenih uloga, posle je postala i neka vrsta moje lične karte, zahvaljujući toj ulozi Don Giovannija. U stvari, toj, da, ne toj produkciji, ali toj ulozi svakako. Nastupao sam i u Madlenijanumu i u Beogradu. Zahvaljujući njoj sam dobio neke pozive za inostranstvo i tako je krenulo.
A pored ove uloge, tu je bila i uloga Bocanegre koja je nagrađena i takođe Knezjevo Cemberije. Šta je izdvojilo ove uloge, pošto niste sigurno pevali samo njih?
Pa ne mogu da kažem tačno.
Šta vi mislite?
Mislim da su to možda bile najkompletnije uloge u svakom smislu, pevačkom, glumačkom. Sigurno jesu repertoarski najznačajnije uloge. Jedna je iz Verdijevog repertoara, što je jako bitno. Jedna je Mozartov repertoar, znači to su različite vrste, to su i tehnike malo drugačije. Moguće da je to bilo eto, takav izbor Srpskog narodnog pozorišta i svakako i ja sam posvetio tim ulogama puno pažnje i puno detalja, sam uradio u njima. Sećam se samo za Simona Bocanegru, sam se možda i najduže pripremao. ali ne mogu da izdvojim sad po nečemu specijalnom, kažem, svaku ulogu se maksimalno posvetim, ali eto, ima nekih koje su stvarno teške i koje se u repertoaru prepoznaju i lepo je kad dobijete takvu nagradu za njih.
A takođe ste dobili nagradu pa skoro dve decenije nakon što ste postali član Srpskog narodnog pozorišta 2019. Muzika klasika.
Mm-hmm.
Koliko su te sve nagrade zapravo podsticajne bile?
Konkretno ta nagrada Muzika klasika je neka vrsta priznanja, jer baš u tim godinama, u stvari u prethodnoj godini, a i onoj pre nje, sam počeo više da učestvujem u muzičkom životu Beograda. Mm-hmm. Tada sam uglavnom bio u Novom Sadu. Međutim, te godine sam i prvi put pevao Fantoma iz opere Na Terazijama, to je taj, ajde tako kažemo, prvi izlet veliki u musical. I u Madlenijanumu sam počeo češće da nastupam. Srpsko naravno takođe sam nastavio da igram u skoro svim predstavama na repertoaru i mislim da je to, jednostavno, to su ljudi prepoznali, videli su da taj moj angažman u različitim žanrovima se pokazao dobro i stvarno sam ponosan na tu nagradu zato što sam baš puno uložio napora za te dve sezone i video sam zapravo koliko mogu. One jesu podsticaj u tom smislu što vi sami sebe negde terate do nekih granica da vidite koliko možete i onda to neko prepozna i nagradi vas. Ali to možda budem pomalo i opterećujuće. Mislim, za mlađe možda, meni nije bilo, stvarno bilo mi je čast i bilo mi je drago, ali svakako bih nastavio u tom pravcu da idem, ali baš te godine nakon toga smo ušli u pandemiju i sad je opet sve stalo.
A mislite opterećujući u smislu odgovornosti?
Da.
A zanima me, kako sada gledate na nagrade? Da li se to možda sada s godinama promenilo?
Nije. Ne, isti imam odnos prema svemu, bez obzira na nagradu ili ne. Nemam neki cilj u tom smislu, voleo bi da dobijem neku nagradu. Pa ću sad zbog te nagrade, naravno, da uradim to. One dolaze kao neka posledica tog rada i one mogu da pokažu, eto, da li ste na nekom dobrom putu ili niste. Ako vam je potrebna ta vrsta nagrade, onda ona može da znači puno, a meni su lično najbitnije te nagrade publike. Ne mogu da kažem da nagrade mog teatra ili bilo koja druga nagrada nije važna je, ali publika mi je najbitnija i ono kako se oni osjećaju kad izađu posle predstave. Da li je ta uloga bila dobra ili nije, oni uglavnom to najbolje osete i to su ti ljudi koji dolaze na moje predstave.
Zanima me sada, baš kad ste pomenuli publiku, svi su spremni na aplauz. Da li ste vi bili ikada spremni na negodovanje publike?
Pa nadao sam se da do toga nikada neće doći, da. Nisam se nikada toga plašio zato što nikad nisam izlazio sa takvim strahovima i sa takvom nesigurnošću u ono što radim. Može da se desi da podbacite na nekoj od izvođenja. Ali ona ne čini zapravo ono što ste vi od početka do kraja i ono može biti samo jedan deo karijere koji može da krene nizbrdo. To se dešava. Ali ne verujem da bi, mislim, ako bi osetio da sam toliko nespreman ili da nešto nije u redu, mislim da ne bi izlazio na scenu. U životu sam svega par puta otkazao predstave kada sam mislio da recimo nisam dovoljno zdrav ili uglavnom dovoljno zdrav. Da, to je najveći problem, je u stvari ostati zdrav i fizički biti spreman za tu vrstu napora.
Da, uprko svim naporima koje opera podrazumeva.
Da.
Sada slušamo ariju iz Figarove ženitbe, Ajđa Vinta la Causa.
Oh,
Slušate emisiju Kon Anima. Naš gost u današnjoj emisiji je bariton Vasa Stajkić. Vaso, vi imate dosta iskustva na sceni. Već dve decenije ste član Srpskog narodnog pozorišta i pretpostavljam da već sada imate neku uobičajenu proceduru, odnosno odličan recept, dobro isproban recept kako pristupate pripremi uloga.
Pa da. To je jedna rutina koja se uči i stiče. Prvo vas na akademijama starije i iskusne kolege pripreme za to kako se priprema jedna uloga, šta je potrebno. Čitanje nota, učenje parta, razumevanje jezika, teksta i onda kasnije sve što ide uz to, dolazak na probe, kako se dolazi na probe, ta priprema do konačnog izlaska na scenu.
Već ste pomenuli da dosta obraćate pažnju na publiku i da vam je njihov sud, zapravo sud publike, jako važan, važniji nego nagrada. Kako uspevate, budući da publika želi da bude pokrenuta nakon izvođenja, nakon bilo kog koncerta, kako uspevate da postignete autentičnost i da zapravo dovedete publiku do tog uzbuđenja? Koje su ti aspekti interpretacije na koje vi obraćate pažnju?
Pa zapravo na sve aspekte. Ne mogu da kažem da sve je važno. To je ono, to su detalji. Te stvari, ako hoćete da svako vaše izvođenje bude uspešno i da jednostavno pružite taj neki optimum ili maksimum koji možete u tom trenutku, da bi to publika osetila. Bukvalno svaki detalj. Način na koji će se neka reč reći može jako da promeni čitavu emociju. Neko možda to u tom trenutku neće osetiti, ali ne možete baš svakoga da pogodite. Mislim, to je nemoguće. Ja se vodim nekim svojim unutrašnjim osjećajem. Kako bi ja voleo da to čujem? A onda se nadam da će se to nekom i dopasti. Jer ne mogu svima da udovoljim, to je nemoguće. Ali ono što je neki moj muzički ukus i ono što sam ja ranije slušao i čuo i što mi se dopalo, to pokušavam da implementiram u svako moje izvođenje. Bez obzira na to da li je pop pesma, da li je operska arija ili šta god pevam. I to je onda, to je neki recept, ajde da kažem, slušati sebe, zadovoljiti neku svoju muzičku liniju ili neki osjećaj i time pružiti publici da proba i ona to da oseti.
A da li ste, kada govorite o tim emocijama i Da li vam se desilo da upadnete u, na primjer, Harajan je često pominjao taj termin kontrolisana ekstaza. Da li se i to uvežbava ili zapravo prepuštate to trenutku na sceni?
Ne može biti, ja mislim, kontrolisana ekstaza. Po meni je ekstaza potpuno van kontrole. Ekstaza... A dobro, da, ako ste toliko iskusni i imate toliko iza sebe, onda možete da uđete u tu kontrolu. To je ono o čemu sam ja pričao, ono što se meni desilo kad sam bio mlad muzičar. Imao sam solistički koncert u Gradskoj kući, to je bio moj prvi solistički koncert. Repertoar koji sam napravio za sebe. Samo pesme koje ja volim da pevam i koje su užasno lepe i tako. I naravno... Na prvoj pesmi Rahmanjinova Šira mi strijetili sam se rasplakao na kraju. Sam sebe sam doveo do toga i to nije dobro. Jer sam onda morao da napravim pauzu i to je poremetilo moj, da tako kažem, instrument sa kojim radim. I ne mogu da kažem, mislim, u tom momentu, ok, to je bilo stvarno emotivno, ali to nije dobro da se dešava na sceni za vreme interpretacije. Kažem, to je ono što vas potroši jako. I pomera vas fizički, a mi pevamo, naš instrument je telo. I ono to svakako oseti. Tako da izgubimo malo dah, malo fraza ode na drugu stranu, pozicija u kojoj pevamo i tu onda može, to može čak da bude i, to je vrlo stresno kasnije i može da dovede do toga da poremeti ostali deo koncerta, interpretacije, predstave i tako dalje.
Otačbino, čuj sad to, zbog tebe imam briga sto, a brige kad me nađu, joj, ah, ne zna im se tada broj. Na posao idem svaki dan, u podne krenem razdragan, al brzo umorim se ja, pa kafe pijem ceo dan. Kad ja za neki problem znam, to nikad ne rešavam sam. Za teške teme nisam znam, nek nekog drugog bude sram. Kad kralj papire meni da, ja i zaboravim za čas. Pero ne koristim, ne, ne, i baš me briga tad za sve. Znam čudan posao moje taj, dok teško čekam dan u kraj. Na spavanje mi valja poć, oporavljam se tek kroz noć. Tad krenem u Maksim, jer tu se pravim vin, tu mnogo dama i poigram se s njima. Lo, lo, do, do, žu, žu, klo, klo, marko, fru, fru, kraj njih ja sasvim lako zaboravljam na sve. Šampanjac toči se, kan, kan, rasplam sa sve, sa svima ja se ljubim.
Bila je to Arija Danila iz operete Vesela udovica, a pevao je bariton Vasa Stajkić, naš gost u emisiji Kon anima. Budući da imate dosta iskustva na sceni, da li možete da nam uporedite opersku scenu i tretman opere kada ste vi postali član Srpskog narodnog pozorišta i kada ste počeli, kada ste ušli u taj svet i kako to danas izgleda? Da li postoje neke konstante ili možete da vidite velike, krupne razlike? Možda u odnosu generalno kulturne javnosti i pogleda javnosti na operu?
Da, to je nekoliko segmenata.
Pa čak i izvođača koji...
Razlika postoji u tom smislu da, pošto ja radim već 20 godina, to sad zvuči jako puno, ali zapravo i nije. Opera se ne menja već dosta dugo. Neki trend u Evropi i u svetu je bio, je čini mi se, i prošao. A u tom periodu kad sam se ja zaposlio, kada sam počeo da radim, mi još nismo došli bili do tog trenda. Ovde mi kaskamo dosta za nekim stvarima, tehničkom naročito, produkcijski. Naše scene nisu bile dovoljno opremljene, dovoljno dobre opremljene za neke eksperimente koji su se provodili pre 20 i 30 godina i koji se u stvari danas ponegde sprovode, jer vidite i sami koliko je tehnika napredovala. Pre 20 godina nismo imali ovakve mobilne telefone. Tako da se tu, i tu se pomera granica u načinu izraza jednog reditelja koji ima, ako ima neograničene resurse, može da napravi svašta na jednoj sceni. Ne kažem da je to recept za dobar uspeh, ali kod nas važi ona stara koliko para, toliko muzike. Ako vi imate jednu siromašnu produkciju, može da vas izvuče dobra režija, ali ne mora opet ništa da znači. Mora svaki taj deo, svaki taj segment mora biti potpun.
Vasa, vi pored opere izvodite i mjuzikle. Šta je to vama privlačno u mjuziklima? Da li je to možda lakoća muzike, kontrastoperi ili možda aktivnija gluma ili prosto drugačiji repertoar?
Nisam razmišljao o tome koliko je to drugačije, ali zapravo jeste. Meni je to nekako došlo spontano. A to opet ide i sve iz toga.
Da volite da istražujete i muzičke žanrove dok slušate muziku, pa sad i dok izvodite, da.
Jeste. Mene ljudi često pitaju koju vrstu ti muzike slušaš. Ja kažem, ja najmanje slušam operu. Nisam se naslušao, kada slušam muziku, o kolima najčešće slušam, tu svašta možete naći na tom repertoaru. Ja sad neću da plašim ljude ovde sa tim imenima, ali mislim da je to ono što je mene radovalo svaki sledeći neki moment da uradim nešto drugo, da otpevam nešto što je van moje zone komfora, a moja zona komfora jeste opera, ali volim i druge žanrove i volim da probam, i mislim da je to svakako i muzikal veliki izazov, jer imate tu neku priču u kojoj se govori kako operski pevači su statični i vrlo često ne znaju da glume. To se dešavalo ranije iz prostog razloga što su produkcije bile takve. I što je sada taj neki, da kažem, trend, pevači se više ne gledaju, to jest pevači se sada i tekako gledaju u smislu i to kako izgleda i kako će otpevati, i ne samo kako će otpevati, nego kako će i odglumiti. I vrlo često se produkcija odlučuje za cast u kojim će dobiti možda ne tako dobrog pevača, ali će dobiti jednu dobru ulogu.
Pa ovde zapravo i gluma drugačija, a i pevanje je drugačije. Kako ste uspeli da pomirite to sa operom i sa mjuziklom?
Ja ne znam, stvarno. Ja sam, evo, vi mi recite. Ja mislim da sam bio dobar i mislim da...
Osjećate se komforno u svemu.
Da, nisam imao taj problem. Ja vidim da neke moje kolege imaju taj problem kada treba da izađu iz svog žanra, pa da otpevaju neku narodnu pesmu, pa da to... ili pop pesmu, pa da to može da dobije taj prizvuk operskog pevanja, da tako kažem. Ali ja nisam imao taj problem, ili ja bar mislim da nisam imao taj problem, možda se i varam. Ali sam više puta dobio potvrdu da je to stvarno dobro i da je taj musical dobro zvučao. I ta uloga je, moram da kažem opet, i uloga Fantoma konkretno je dosta bliska nekom operskom pevanju. Ona nije klasični pop, klasična uloga u kojem vi sad u mjuziklima vidite neku vrstu pop pevanja, ili ako imate, ne znam, Chicago, pa imate sad i tu i soul i blues, ok, to je dozvoljeno i to je i normalno, ali konkretno u Fantomu to su vrlo teški pevački partovi. Ništa tu nije lagano. A na sve to...
A na izgled se čini.
Može da se čini, ali uopšte nije. I na sve to imate pokušaj, da tako kažemo, i filmske glume. I ta produkcija zahteva od vas i tu neke silne koreografije i neka dešavanja. I vrlo je, dosta je dinamičnije svakako raditi musical od opere. Ali je isto podjednako teško.
A u kojim se sve musiclima nastupali do sada?
Za sada samo u Fantomu iz opere. To je bio moj prvi musical. Postoje neke moje želje, ali se one još nisu ostvarili. A moguće da će se ostvariti.
Da li, pored svega što smo sada pobrojali, da li je ovde naglašenija i igra? Mi znamo da i opera zahteva veliku fizičku spremu. Da li je to možda ovde naglašenije?
Pa, jeste malo. Nije toliko naglašeno, mislim... Ajde, neću da grešim dušu. Musical jeste razigran. Ima numere, postoji način. Opera ide u četiri čina. Nema song 1, song 2, song 3. Ne dešava se toliko stvari kao u jednom musiclu. I tu je dinamika drugačija. I u tome je razlika. Ali i zahtevi su isti. Vi morate jednu emociju u operi da razvučite na 10 minuta. I da li mislite da je to lako?
Naravno da ne.
E, a u musiclu imate jednu emociju koju možete da ispoljite u 10 sekundi. I već sljedeća emocija ide, ili jako brzo ide, idu songovi, ide različite dešavanje. Kažem, maltene filmski se stvari dešavaju. Dosta je brže. U tom smislu je meni to lakše. Meni je to bio lakši posao. Jer je to nekako prirodnije. Dozvoljavam da radite prirodnije stvari. A u operi je to sve malo razvučeno. Poetički, okej. Okay. Takav je izraz. Ali je jako teško držati takvu jednu emociju kroz muziku. Još ako vam reditelj zada neki težak zadatak, to može da bude vrlo zahtevno i jako je teško napraviti taj balans i uraditi to. Tako da, ne mogu da kažem, težak je muzikal, teška je opera. Izvolite, probajte da vidite koja je razlika. To su dva različita sveta, ali opet je muzika u pitanju.
Slušate emisiju Kon Anima na talasima Radio Beograda 2. Naš današnji gost je bariton Vaso Stajkić. Vaso, najavit ćemo jednu premijeru kojom Adlenijanum večeras otvara novu sezonu, a to je opereta Parijski život Žaka Offenbacha. Na audiciji je bilo oko 200 prijavljenih pevača i glumaca, a vi tumačite čak dve uloge.
toliko smo pričali o svemu da sam bukvalno konačno i u stvari poslednjih eto meseci po dana uspio da skrenem misli sa ovog projekta koji radimo već jako dugo i koji će se evo desiti premijera konačno. Ali ne, ja moram da kažem, a u neku ruku i da se malo hvalim, ja nisam bio na toj audiciji. Mene je produkcija zvala nakon audicije. Tako da sam izbjegao tu audiciju, nisam zaista ni planirao da izlazim na audiciju. Jako puno nekih stvari sam već prihvatio da radim i u razgovoru sa rediteljem sa kojim sam radio prethodni projekat, koji je inače reditelj Vesel Udovice i ovog Parijskog života, Robert Bošković, on mi je rekao da će prvo uraditi audiciju, pa će me onda kontaktirati da se dogovorimo za dalje. I tako je stvarno i bilo. U ovoj produkciji je jako to, eto, interesantna stvar i to radim prvi put u životu, da ću uraditi i naučiti dve uloge u jednoj predstavi. Jedna je Raoul de Gardefeu, to je i glavna, jedna od glavnih uloga, a druga je José Brazilac, jedan vrlo živopisan lik, malo manje uloga, ali meni interesantnije. I kada smo razgovarali o celoj ovoj priči, o ovom projektu Parijski život, Robert je i ja sam negde video sebe u tom Brazilcu. Međutim, produkcija i tim je me zamolio da pogledam i ulogu Raula. Ona je po meni i meni ovako lično dosta bliža, emotivno, ali ne mogu da kažem da mi nije zanimljiva, ali obzirom da je velika uloga i da je velik zalogaj, prihvatio sam i to. S tim da moram da naglasim da sam u pregovoru sa produkcijom bio oko toga, oko tih izvođenja i oko svega toga, da se to ne bi mešalo. Te dve uloge se nalaze u toj predstavi u jednom trenutku, to jest u više trenutaka zajedno na sceni. To je malo komplikovano i onda sam odlučio da prvo uradim ulogu Brazilca, da sa njom izađem prvo na scenu u nekom narodnom periodu i onda da tek nakon toga izađem sa ulogom Raula. Tako da sam nekako podelio to kao na dve premijere koje ću imati, dve uloge, i to će biti jako zanimljivo. Jedna stvar, kažem, nikad nisam tako nešto radio, ali ne mogu da kažem da nisam upoznan sa time da učim tekst i kada pripremamo sve te predstave koje radimo, pogotovo kad imamo operetu i kad imamo dosta teksta, onda je skoro i nemoguće ne naučiti tekst ovog drugog kolege koji je s vama na sceni. Jer to je jedan od načina da se dobro pripremite za neke stvari koje se mogu desiti, a to je da kolega pogreši tekst i onda je bolje da znate šta on ima da kaže, pa nekad čak i da mu šapnete neprimetno gde smo zapeli i tu nastaju komične situacije, ali sam naučio i to vremenom da radim, da učim tekstove koji nisu moji. Morate jednostavno, takav je posao da je to najbolji način da se pripremite. Bojim se da sve drugo je vrlo rizično i možda bi čak bilo i neprofesionalno.
Vas opominjali smo u prethodnom razgovoru da govorili smo o tim načinima popularizacije opere. Čini mi se, verujem da ćemo se složiti ovde, da je ovo zapravo još jedan način popularizacije, budući da u ovoj opereti učestvuju i glumci kao pevači.
Tako je. Repertoarska politika operskih kuća koji se odlučuju na ovakav potez je vrlo jasna. I ja to pozdravljam, taj način i te neke pokušaje rada, i to nije nešto što je, da kažem, izmišljamo mi toplu vodu. To se radi u svetu, pogotovo u operetama dozvoljava se glumcima koji znaju da pevaju, da učestvuju u takvim projektima, i to je ono što daje tim projektima u stvari još jedan novi nivo. Jako je bitno, kažem, nemate svaki put ni baš dobrog pevača koji dobro glumi, niti dobrog glumca koji dobro peva. To je jako teško pronaći taj jedan komplet. A neke uloge su zahtevnije pevačke i u tom smislu njihov part skoro uvek rade operski pevači. A neke uloge koje nisu toliko zahtevne pevački mogu da otpevaju i neki glumci. Ima glumaca koji pevaju sjajno. ja znam jako, jako dobre glumce mm-hmm. koji jako dobro pevaju. I s takvim glumcima je stvarno milina raditi. Lepo raditi na takvim projektima gde smo pomešani i gde svako donosi nešto svoje, nešto novo i ljudski i profesionalno. I to su projekti koje uvek rado radim. Kad nas ima puno i kada upoznajem nove ljude, kada dolaze nove kolege, to su najlepši ti periodi, tih doduše vrlo stresni, vrlo naporni, ali najlepši periodi kada smo svi zajedno i kada spremamo te predstave. Tih dva meseca, nekoliko puta u životu sam doživeo neke stvari koje nikada neću zaboraviti, to su ta neka nova poznanstva i ti neki ljudi, tako da to je stvarno ta radost.
Vaso, veliko mi je bilo zadovoljstvo razgovarati sa vama i veliko vam hvala na izdvojenom vremenu i na gostovanju, mi nemamo više vremena.
Da, ja inače volim da pričam, tako da eto, uspeo sam nešto što verovatno redko ko uspe. Hvala vam puno na pozivu.
A za kraj današnje emisije Kon Anima slušamo odlomak sa generalne probe za operetu Parijski život Žaka Offenbacha, koji će, nadamo se, zagolicati pažnju naših slušalaca. Još jednom vas podsjećamo da je premijera operete večeras u 20 časova u Madlenijanumu. Naš gost u današnjoj emisiji Kon Anima bio je bariton Vasa Stajkić, koji nam se predstavio u arijama iz Verdijeve opere Falstaff, Mozartove Figarove ženitbe i Gunovog Fausta. Poštovani slušaci, hvala vam na pažnji i studija Radio Beograda 2 vas do narednog susreta pozdravljaju Vladimir Penđer i Isidora Bovan. Prijetan dan!